Pane, prosíme, aby sme videli, kedy potrebujeme povedať nie pokušeniu, nepriateľovi, možno sebe samým. Prosíme si milosť, aby tvoje svetlá pravda prišli do týchto okamihov nášho života. Zároveň voláme, Pane, o milosť a povedať áno tebe, poddať sa tebe. Tak prosím, aby si nám urobil aj dnes tvoje slovo živým. Ako je napísané, že tvoje slovo je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč, preniká do rozdelenia duše, ducha, kĺbov kosti, do špiku našich osobností. Nech sa tak deje dnes. Prosíme si. Prosíme si dar obrátenia, dar pokáňa dnes. A prosíme si tvoju milosť, ktorá vychováva, aby sme sa odriekli bezbožnosti. Amen. Takže budeme pokračovať v tejto sérii o pokušení Pána Ježiša Krista na púšti. Prechádzame touto sériou práve preto, lebo všetky pokušenia, všetky tieto tri, ktorými bol pokúšaný Pán Ježiš, sú pokušeniami, ktorými sme pokúšaní aj my. Tieto tri obsahujú každé jedno jediné pokušenie, ktorému sme čelili, čelíme alebo budeme čeliť. Tak aspoň v takých troch nedeliach, v troch zastaveniach sa chceme pozrieť na každé jedno z nich. Dneska sa pozrieme na to druhé. Na to druhé pokušenie. Prosím, keby sme si otvorili Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitolu, a keby sme si spolu prečítali tento text. Od 1. verša. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, od 1. verša. Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Keď sa 40 dní a 40 nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu, ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On však povedal, napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Na to pojal ho diabol do svätého mesta. Postavil ho na okraj nástrešia chrámu. A povedal mu, ak si syn Boží, zhod sa vede napísané. Anielom svojim prikáže o tebe a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Ježiš mu povedal, opäť je napísané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. A zase pojal ho diabol na veľmi vysoký vrch. Ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu. A povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. A tu mu povedal Ježiš, odiď, Satan, lebo je napísané, Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa kláňať, a len jemu, samému, budeš slúžiť. Vtedy ho diabol opustil, a hľa pristúpili anieli a posluhovali mu. Takže vidíme tri rôzne situácie, tri rôzne pokušenia. Minule sme hovorili o tom prvom. A všimnite si, tá situácia bola naozaj taká, že bol tam Pán Ježiš a jeho akutný hlad, jeho akutná potreba. A diabol veľmi šikovne ponúkol možnosť, ako táto potreba môže byť veľmi rýchlo, priamo tam na tom mieste, v tej sekunde, naplnená nejakým zázrakom, premenením tých kameňov na chleby. Hovorili sme o pokúšaní, kedy čelíme našim akutným potrebám, opodstatneným a neopodstatneným. Všimnite si tú scénu. Si tam ty a tá naliehavá potreba, to niečo, čo môže byť hlad alebo smet, ale môže to byť tvoj hnev, môže to byť tvoje neodpustenie, tvoja horkosť, môže to byť nový iPhone, ktorý si chceš kúpiť, alebo nové auto, alebo nejaká nová vec, ktorá na teba kričí z billboardu, z reklamy, že to musíš mať, lebo keď to nemáš, nie si in, nie si cool a tak ďalej. A poďme teraz k tomu druhému pokušeniu. Na rozdiel od toho prvého, tam pri tom prvom bola tvoja potreba tak silná, že takmer vôbec vtedy nemyslíme na Boha. Takmer vôbec. A minule ste so mnou súhlasili, to bola taká prvá charakteristika, keď príde silné pokúšanie, že zrazu ako keby ti niekto pretrel mysel a nemyslíš na Boha, ale myslíš na tú akutnú vec a si toho úplne plný. Teraz pristupujeme k druhému pokúšaniu. Od 5. verša. Na to pojal ho diabol do svätého mesta. Postavil ho na okraj nástrešia chrámu. A povedal mu, ak si syn Boží, zhod sa, veď je napísané anjelom svojim príkaže o tebe a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Všimnite si, že sa úplne zmení scéna. A táto scéna sa odohráva na svetom mieste. A toto hovorí o našej zbožnosti. O mieste, kde sa človek modlí alebo počúva Božie slovo, prichádza do styku s Božím slovom, a berie Božie slovo do svojich úst alebo srdca a nejako s ním jedná. A toto je miesto chrámu, miesto zbožnosti, uctievania alebo aj zhromažďovania sa Božieho ľudu. A to druhé pokušenie, celá tá druhá oblasť pokušania, ktorým zúfalo čelíme každý jeden z nás. Nikto nie je toho ušetrený. A je pokušenie v našej zbožnosti. A možno je to pre vás nová vec, že diabol ťa vedie na sväté miesto. On ťa dovedie do modlitby veľmi rád. On ťa dovedie do Božieho slova. Všimnite si, že ho používa. On ovplyvní tvoju zbožnosť, tvoje uctievanie, tvoje modlitby. A ešte je tam jedna charakteristika, že ho priviedol na strechu toho chrámu. Na vysoké miesto, úplne na vrch toho miesta svätého. A čo tiež mi evokuje to, že to pokušenie sa niekedy týka, nie niekedy, často sa týka práve verejnej služby. Ako vyzerá tvoja zbožnosť zvonku. Tvoja služba zvonku. Ako sa ty chceš javiť alebo ukázať. Dobre, takže prichádzame na toto miesto, na miesto nášho uctievania a ja sa pokúsim si to nejakým spôsobom zjednodušiť, ale je to veľmi ťažké ľudia do pol hodinky zhrnúť a tisícky rôznych možných situácií, pokušení v tejto oblasti. Dobre, takže ja si to zjednoduším do 4 bodov. A tých bodov by tam mohlo byť ďaleko viac. A modlím sa, aby pán k nám dnes hovoril, aby sme aspoň dokázali uvidieť ten rozdiel. V podstate je to rozdiel medzi pravou zbožnosťou milovaných Božích detí, a ktorí sa odovzdali svojmu milujúcemu nebeskému Otcovi a v pokáni pre obeť Pána Ježiša Krista. A medzi zbožnosťou, ktorá niečo uberá, niečo pridáva, a je hraná alebo je vypočítavá, zbožnosť, ktorá sa snaží Boha použiť pre svoje vlastné zámery a ciele. Skôr ako pôjdem ďalej, znovu len chcem zopakovať tú vetu. A diabol nás pokúša v oblasti našej zbožnosti. Robí to premyslene, plánovane, veľmi rád, má na to stratégiu. Tvoja modlitebná komórka, tvoje štúdium písma nie je ušetrené pokušeniu od diabla. Dobre? Takže ja tým, že som sa rozhodol, že si to zjednoduším, tak bude nasledovať vždycky budú nasledovať tieto 4 body a budeme tým prechádzať paralelne, budeme hovoriť o tom, kde tá zbožnosť je niekde pokrivená nejakým spôsobom a budeme hovoriť potom aj o 4 bodoch, kde tá zbožnosť je taká tá pravá. A prosím, skúmajte to spolu so mnou. Ja som to možno nevystihol práve najlepšie a možno nevystihnem všetky tie situácie. Pane, naozaj veľmi prosím, potrebujeme, aby si k nám hovoril, ku každému jednému z nás. A keď budeme počuť tieto slova, Pane, prosím, doslova nás zastav, aby sme nemysleli na niekoho iného, koho sa to týka. Ale aby sme ti dovolili, aby si hovoril k nám sami. Pane, odhal nám zbožnosť, ktorá ťa pokúša. Ktorá ti je ohavnosťou. Ktorá ti smrdí. A pomôž nám vidieť zbožnosť, ktorá ti je milá. Ktorá je podľa tvojho srdca a v tvojom svätom duchu. Takže začneme tým prvým bodom a prvou charakteristikou. Kam je sústredená tvoja zbožnosť? A na čo sa orientuješ, čo ťahá tvoju zbožnosť? Tvoje srdce, tvoju myseľ, tvoje modlitby a pre aký zámer si doslova niekedy ťaháš Božie slovo a Božie zasľúbenia, aby si ich použil? Kde je stred tvojho terča? Kde je obrátená tvoja pozornosť? Prvá charakteristika, ktorú si môžeme z tohto pokušenia všimnúť, že diabol zobral na toto miesto pána Ježiša. On to veľmi rád robí a dovolím si tvrdiť, že veľmi málo kedy ho vidíš ako tú bytosť, jak je nakreslená v detských rozprávkových knihách s jedným kopytom, chvostom, chlpatý, čierny, smradlavý, s rožkami a tak ďalej. V Evanjeliu, myslím, že podľa Jána je napísané, že aj sám diabol sa prezlieká za aniela svetla. Hej? Tieto pokúšenia niekedy nevieme úplne postrehnúť. Ale toto je charakteristika, keď diabol zobral pána Ježiša do celej tejto akcie. Všimnite si, tá akcia nezačína z Božieho trónu. Tá akcia začína diablom. A diabol využíva ten moment, že chce, aby tú akciu spustil Ježiš. Svoj voľne. Diabol naaranžuje situáciu, kedy ti poskytne aj Božie slovo, kedy ťa chce viesť, aby ty si aktivoval tvoju vieru. Aby ty si sa za to modlil, aby ty si do toho vstúpil. A to je rozdiel medzi takou pravou a falošnou zbožnosťou. Tá pravá zbožnosť začína Božou vôľou. Iniciuje ju Boh. Boh sa ťa dotkne. On k tebe prehovorí. On sa Božím slovom dotkne tvojho srdca. Božie slovo je živé a mocné a má moc pôsobiť v nás. Je to tak? Božie slovo je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha. Božie slovo je, to robí. Alebo Pavel píše Timoteovi, každé písmo vdýchnuté od Boha je užitočné alebo schopné, spôsobilé učiť, karhať, napravať, vychovávať v spravodlivosti. Je to tak? Kto z vás to už zakúsil niekedy? Že zrazu sa vám slovo stalo živým. Kľudne sa hláste, dajte mi vedieť, potešte pastora. A komu z vás sa stalo, že zrazu vám Boží duch pripomenul zasľúbenie v modlitbe a vy ste opreli tú modlitbu na Božie zasľúbenie? Ak nemusíte sa hlásiť, ale môžete ma potešiť, ale ak sa vám to fakt samozrejme aj stalo. Komu z vás sa stalo, že pri čítaní písma alebo pri modlitbe zrazu ste boli usvedčení z hriechu? A úplne napriamo a konkrétne. Nebolo sa kam skryť. Je to tak, že Božie slovo je živé? Boh ťa povedie. Svätý Duch ťa povedie. On ťa inšpiruje. On ti dá slovo do situácie. Ale máme tu ešte aj iný spôsob. O, potrebujem prielom, ja neviem, v podnikaní, v službe, hej, v podnikaní, v biznise. Čo hovorí Biblia na tú tému? O, potrebujem uzdravenie. Čo hovorí Biblia na tú tému? Je to prirodzené, že ideme do Božieho slova, lebo potrebujem poznať Božie slovo. Aj keď ako dlhoročný kresťan by si už dávno mal vedieť, čo Biblia hovorí na kľúčové témy. Ale všimnite si, aký je rozdiel, keď to štartuješ ty. A väčšinou máme tendenciu v tomto type zbožnosti zameranej na teba, lebo ty hľadaš naplnenie tvojej potreby. Väčšinou máme tendenciu listovať v Biblii a používať, ja to nazývam, že žlté verše. Ja mám žltým vymaľované všetky zasľúbenia. Krikľavo kričia na mňa, kedykoľvek otvorím písmo. A niektoré state, ako napríklad Žalm 91, ktorý sme si čítali na úvod tohto zhromaždenia, je celý žltý. Lebo je tak mocný. Žlté verše. Prvá charakteristika tohto pokušenia je, že keď tvoja zbožnosť, tvoja viera, tvoja iniciatíva v modlitbe je štartovaná tvojou vôľou. Alebo svojou vôľou. Alebo tvojou potrebou. A zrazu nie Boh používa teba, ale ty používaš Boha. A zrazu nie Božie slovo žije v tebe a niečo s tebou robí, ale ty berieš Božie slovo a chceš s ním niečo urobiť. Viete, keď som sa pripravoval na túto kázeň, tak som mal malú dušičku, aj teraz ju mám malú. A hovoriť o tomto je veľmi nebezpečné. A tá hranica sa ťažko určuje. A kedy Božie slovo beriem ja a používam ho? Kedy Božie slovo koná vo mne? Lebo nemôžem povedať, že nehľadaj si žiadne verše do tvojich životných situácií a čakaj, kedy ti ich pripomenie Svätý Duch. Nemôžem to povedať. Hej. Ale na druhej strane, k čomu by som vás chcel povzbudiť, dávaj pozor, kedy Boh prichádza. On sám a hovorí k tebe. A zjednoduším si to aspoň v tomto. Aspoň v tých najkľúčovejších rozhodnutiach, v ktorých ide o veľa. Iste ich urob až vtedy, keď budeš vedieť, že Boh vstúpil na scénu. Že On ti dal slovo. Že On k tebe prehovoril. Že ťa nejakým spôsobom vedie. A že minimálne nemáš blikajúce kontrolky, ktoré by ťa vystrašovali, že toto není Božie. Každý z nás máme také kontrolky. Každý z nás vieme nejakým spôsobom. Zažil niekto z vás už, že sa ťa Boh dotkol? Hovoril k tebe? Možno sa zamyslí na domácu úlohu, aké to bolo. Aké to bolo, keď sa ťa Boh dotkol? Ako to voňalo? Ako si to cítil? A aká bola jeho prítomnosť? Aký bol zvuk jeho hlasu? Tón jeho hlasu? A aký bol ten pokoj v tvojom srdci? A alebo aká bola tá radosť, ktorá ťa zrazu prenikla? Rozumiete? Dávajme pozor na to, keď Boh vstúpi. A pokiaľ nemáme tú istotu, buďme veľmi opatrní. Máme potom aj varovné signály, kontrolky, kedy cítime, že toto asi není Boh. Napríklad nemáš pokoj. Alebo máš úzkosť. Alebo nemáš radosť do toho ísť, urobiť to, neláka ťa to. Takže diabol ti tiež bude chcieť otvoriť Bibliu a bude ti chcieť ukazovať, na čo máš nárok. Čo máš zobrať do svojich úst a vyznávať to, proklamovať to, dupať si nohou a postaviť na tom celú svoju vieru. Všimnite si, že to veľmi šikovne urobil v tomto prípade. Zobral verš: veď anielom svojim prikáže o tebe a zachytia ťa na ruku, aby si si nohu neurazil o kameň. A je to jeden verš z 91. žalmu, ktorý mám celý vymaľovaný na žlto. Celý vymaľovaný na žlto. Poviem ešte jednu charakteristiku toho, kedy Bibliu používame svojvoľne, sami. A kedy Božie slovo prichádza k nám ako živé a mocné. Tá charakteristika je, v tomto prvom prípade sa tvoj život nemusí vôbec zmeniť. Tvoj charakter zostáva nezmenený. Tvoje srdce zostáva nezmenené. Nie si usvedčený z hriechu. Si presvedčený o tvojej pravde. Máš plnú hlavu biblických veršov. Možno obhajuješ nejakú silnú doktrínu a všetkým obuchávaš Bibliu o hlavu. A si presvedčený veľmi silne o tom, že len ty máš pravdu a že len takto to platí. A to vnútro zostáva ako keby tvrdé. A ľudia v tvojej prítomnosti sa nie dvakrát cítia dobre. A tvoje modlitby sú skôr vynucujúce. A tak ďalej. A v tomto druhom prípade, keď Božie slovo sa ťa dotýka, tak ty si dotknutý tým slovom. Tvoje srdce je usvedčené z hriechu. Ty si ním menený. Ty si pokorený alebo povzbudený vo viere, ale potom tú vieru máš živú. Potom to nie je viera umelo štartovaná, ako tie staré auta potrebovali tzv. Ferbľu, tú kľuku, s ktorou to štartovali to auto. Ale potom tvoja viera je prírodzená. V tomto prvom prípade sa do viery nútiš. Neprirodzene. V tomto druhom prípade ťa viera prenikla, lebo Božie slovo je z počutia. A počutie skrze slovo Kristovo. Vidíte ten rozdiel? Neviem, či ma môže niekto z vás potešiť, ak niekto vidí ten rozdiel, tak trochu aspoň. A možno vás hneď napadlo, že takýchto kresťanov poznám, takýchto som stretol. Sú plní slova, ale ich život není zmenený. Necítite Božiu prítomnosť, Božiu vôľu. Robia to umelo. Takže to bol taký prvý znak rozlišovací. Poďme k tomu druhému. Druhý bod je zameranie na prosperitu. Je to, čo diabol chce. Chce ťa zamerať na tvoj osobný prospech. Na to, aby ty si profitoval z tvojej zbožnosti. Pavel o tom hovorí, že niektorí si myslia, že pobožnosť má byť zameraná na osobné obohatenie a na zisk. Ale Pavel naproti tomu hovorí, že zbožnosť by mala byť spokojná. A diabol nás častokrát vedie k sebeckej viere. Alebo k tzv. Materialistickej. Neviem, či ste počuli slovné spojenie. Dneska sa k tomu vyjadrím, ale dúfam, že to nebude zneužité. Skúsim to tak nejakým spôsobom dobrým vyvážiť. Počuli ste slovné spojenie Evangelium Prosperity? Skúsim sa k tomu dnes vyjadriť. Veľmi nerád to robím, lebo sú extrémy. Niektorí ľudia hovoria, že takmer, že Boh neexistuje. To sú kresťania. Pomôž si človeče. Never, že Boh môže naplniť tvoju potrebu. Že ťa môže požehnať. Hej? Pomôž si, zober to do svojich rúk. A potom je druhý extrémny prípad. Sú kresťania, ktorí hovoria, Boh ťa musí požehnať. Lebo chce, aby si prosperoval. Božou vôľou je, aby si prosperoval. Božou vôľou je, aby si bol zdravý. Božou vôľou je, aby si bol šťastný, usmievavý. Božou vôľou je, aby si bol víťazný. A v podstate obidva tie krídla, aj keď sú veľmi, veľmi extrémne, môžu byť podopreté biblickými textami. Už to vidíte? Môžu byť podopreté biblickými textami a nepriestrelnou teológiou. Ale ako keby ani v jednom, ani v druhom nebol vzťah s Bohom. Jedným sa zdá, že Boh je veľmi ďaleko a musia sa o seba postarať sami. A druhý Boha nepotrebujú vo vzťahu, lebo potrebujú jeho zasľúbenia, jeho bohatstvo. Takže preto sa veľmi nerád vyjadrujem k tej prosperite, ale poďme sa na to pozrieť. Diabol nás chce zamerať na osobný zisk. Zrazu ťa inšpiruje, aby si použil svoju vieru, svoje uctievanie preto, aby si prosperoval, aby sa ti dobre darilo. Alebo aby si mal úspech v tej alebo v ktorej oblasti. A to nie je zlé, ľudia. Rozumiete, že v tom je tak zákerné, celá táto druhá oblasť pokušenia je v tom tak zákerná, že nemôžem na prvú povedať, že to všetko je zlé. Lebo Boh je tak nekonečne dobrý, tak nekonečne dobrý, že sa stará o nás. A že nás chce požehnať. Ale diabol chce šmrcnúť našu zbožnosť, že je zameraná na prosperitu. A potom je otázne, čo znamená, aby si si nohu neurazil o kameň. Koľko to je? Aké auto? Aký veľký dom? Aký veľký príjem? Aby som si nohu neurazil o kameň. Ale v štýle tejto zbožnosti aj Evanjelia Prosperity, Ako keby človek sám bol stredobodom. Ako keby sa to točilo celé. Ja. A na rozdiel od zbožnosti, ktorá je zameraná na požehnanie a medzi prosperitou a požehnaním je rozdiel. Ja sa teraz budem hrať so slovíčkami, obidva sú na P. Prosperita, keď sa zameriaš na ňu, tak niekedy si slepý oproti skutočnému požehnaniu. Prosperita hovorí, ja neviem, že potrebuješ mať hojnosť. Pre niekoho to znamená zabezpečené bývanie v osobnom vlastníctve, že keď siahneš na kľúčku vchodových dverí tvoje nehnuteľnosti, tak ona ti povie, pane, hej. Ja takú kľúčku nemám. Ale keď sa zameriaš na prosperitu, zrazu sa stávaš nespokojným a niekedy nevidíš tie najväčšie Božie požehnania, ktoré ti dáva Boh v tvojich najbližších, v tvojom životnom partnerovi, v tvojich deťoch. Keď sa zameriaš na prosperitu, investuješ do veci tohto sveta, lebo väčšinou tá prosperita sa týka nášho prežitia na tejto našej pozemskej púti. Ale keď prichádza pokušenie v oblasti zabezpečenia, tak zrazu zabudám, že sme putníkmi, hej? A zrazu chceme prosperovať tak, ako keby sme tu mali žiť večne. A skutočné požehnanie, ale hľadí do neba. Požehnanie sú večné veci. Prosperita sú dočasné veci. Vidíte ten rozdiel? Keď sa zameriaš na tú prosperitu, niekedy absolútne minieš tie večné. Zameriaš sa na prosperitu a dáš tam čas, dáš tam energiu, dáš tam záujmy a nezostane ti energia na veci, ktoré sú večné. Keď sa zameriaš na prosperitu, tak ty chceš prosperovať. Keď sa zameriaš na požehnanie, tak tvoja modlitba je, pane, urob ma požehnaním. Pane, použi ma. Pri prosperite, pane, idem ťa použiť. Samozrejme, to nikto z nás nahlas nepovie. Ale ktoré sú väčšinové tvoje modlitby? Sú za tvoje osobné veci? Potom si rovno povedz, pane, prepáč, teraz ťa idem použiť. Alebo je to modlitba, pane, použi ma. Požehnanie. Chcem vidieť požehnanie. Prosperita hovorí o zabezpečení. Je dôležité zabezpečenie? Rozumiete, znovu to vyvažujem. Nemôžeme toto celé vyhodiť do koša. My potrebujeme mať vieru v zabezpečenie. Vieru, ktorú majú milované dieťatka Božie, ktoré majú tie zasľúbenia, že nemusíme byť ustarostení o nič na tomto svete, lebo Pán sa o nás stará. Otázka je, čo znamená, aby si si nohu neurazil o kameň. Čo znamená chlieb náš každodenný? Tomi Kryška, keď o tom kázal minulý rok, tak to vymenoval. Jedlo, strecha nad hlavou a oblečenie. Keď citoval stať z Evanjelia podľa Matúša o ustarostenosti. My potrebujeme mať vieru v zabezpečenie, ale keď sa na to sústredíš, tak je to o zabezpečení stále. A stále sa zabezpečujeme. Keď sa sústredíme na požehnanie, tak si zrazu uvedomíme, prečo tu drahí kresťania sme. Je tu 500 tisíc obyvateľov Bratislavy. Je tu 5 miliónov obyvateľov Slovenska. Sú tu chalani bez otcov, ktorí sú žatvou, len ju žať. A sú tu také a také a hen také skupiny obyvateľstva. Prosperita sa zameria na 99 spasených ovečiek. Lebo aj cirkevné zbory chcú prosperovať. Požehnanie sa zamerá na stratenú ovcu, na misiu, na evangelizáciu. Vidíte ten rozdiel? A veľmi silne sa ma dotkol, keď som sa pripravil na túto kázeň. Ešte mám chvíľočku. Príbeh Jima Bakera, ale neviem, či dobre vyslovujem to priezvisko, Baker sa to. Baker, hej? Hovorí vám niečo meno Jim Baker? Nikomu nič? Tento pastor americký vybudoval najväčšiu televíznu kresťanskú vysielaciu sieť. Asi si spomínate, hej? Presne tak. A na vrchole jeho služby v 86. roku sa hovorilo, že mal multimiliardové dolárové rozpočty. Ja to neviem odhadnúť. A on bol jedným z týchto kázateľov Evangelia Prosperity. On vyučoval ľudí, ani sa nemodli, pane, ak je to tvoja vôľa, keď sa modlíš za uzdravenie, alebo za požehnanie, alebo za nové auto, alebo za prácu. To je Božia vôľa, iba si povedz, aké chceš auto. Ale znovu, rád by som živil vašu vieru v tom, že náš nebeský milujúci Otec sa naozaj o nás stará. Rozumiete? On sa naozaj o nás stará. Amen? A na vrchole jeho služby bol obvinený z toho, že znásilnil svoju sekretárku a z obrovských, ako sa to povie, zneužití spreneveri nejakých peňazí. Nepoznám ten príbeh dopodrobná, keďže neviem anglicky, tak ani neviem to úplne ohodnotiť, ale tento úryvok, toto som si čítal preložené, zavreli ho do väzenia a odsedel si asi 6 rokov. A vo väzení začal študovať Bibliu. A vo väzení napísal knižku, údajne pekne hrubú, s názvom Mýlil som sa. 2 roky študoval Bibliu. V kuse po nociach. A hovoril ľudia, mýlil som sa. Ja som dovtedy videl iba žlté verše. V mojom slovníku on ich nemal žlté. Ja som čítal iba zasľúbenia. Mýlil som sa. Teraz som dôkladne preštudoval všetko o prosperite a bohatstve a majetku v celej Biblii. A v Novej zmluve som takmer nenašiel miesto, ktoré by sa o tom vyjadrovalo pozitívne. Mýlil som sa. A to len na vykreslenie, ako nás diabol zameria niekedy na prosperitu. A to nemusíš byť kresťanom, ktorý vyučuje prosperitu. Pochop ma, ty len môžeš zrazu byť úplne s klapkami na očiach a len tú svoju vec a používaš tú svoju vieru, tvoje uzdravenie, tvoja prosperita, tvoj úspech, tvoje zabezpečenie. A zabúdaš na to, že Pán ťa žehná. Nezaslúženie, z milosti. Nemusíš recitovať milióny veršov a hrať sa na veriaceho. A Pán ťa žehná, je tvoj milujúci nebeský Otec, ktorý sa o teba stará. A skôr, než povieš modlitbu, on ju vie. A nepovieš mu nič nové, ani mu nemusíš povedať tvoje potreby, on ich vie. Len stoj vo viere. Len stoj v plnosti viery. Len sa spoľahni na neho. Len mu dôveruj. Pán Ježiš odpovedal na toto pokušenie diablovi do očí. Sice si dobre citoval 91. žalm, ale je napísané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. A jasne mu priniesol konkrétnu historickú situáciu z obdobia Božieho ľudu, kedy toto slovo v starej zmluve bolo povedané Izraelcom. Viete, ktorý to bol príbeh? A chcete, môžete si so mnou otvoriť 2. knihu Mojžišovu, 17. kapitolu. A príbeh má názov Voda zo skaly. Kedy Izraelci prechádzali púšťou, boli nenormálne smední a nesmierne reptali, že sú smední. A 2. verš, 17. kapitola 2. knihy Mojžišovej. 2. verš hovorí, ľud sa hádal s Mojžišom. A hovoril, dajte nám vodu, aby sme sa napili. Mojžiš im odpovedal, prečo sa so mnou hádate, prečo pokúšate Hospodina. Keď tam ľud bol smedný, znova reptal proti Mojžišovi a vravel, prečo si nás vyviedol z Egypta, aby si nás, naše deti, náš dobytok, na smrť umoril smedom? Všimnite si, zrazu Boh bol na vine. Zrazu Boh mal zlý úmysel. Zrazu bol spochybnený Boh v jeho motivácii, v jeho srdci, v jeho hodnovernosti, v jeho dobrote, v jeho milosti. Pokúšať Boha znamená znižovať jeho vernosť, jeho dobrotu k tebe, jeho milosť, jeho schopnosť sa o teba postarať. V akýchkoľvek životných situáciách pokúšať znamená znižovať ho, podkopávať ho, zhadzovať ho, neveriť mu, alebo sa správať tak, ako keby si ty musel používať tvoju vieru a donútiť Boha, aby konal. A ešte jedna taká veta toho pokušenia, 7. verš. Potom nazvali to miesto Masa a Meribá, pretože Izraelci sa vadili a pokúšali Hospodina. Bola tam vádka, vadenie sa, hádka, nespokojnosť, hej, pobúrenie. A pokúšali Hospodina vraviac, a toto je tiež taká dôležitá veta, je uprostred nás Hospodin alebo nie? Stará sa o mňa alebo nie? A pán Ježiš cituje diablovi vetu z 5. knihy Mojžišovej. Ja si to nájdem. Myslím, že to bola 6. kapitola. A Marí sa mi, že 16. verš. Áno, tuto je. Takže 5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 16. verš. Nepokúšajte Hospodina svojho Boha, ako ste ho pokúšali, kde? V Mase. Keď pán Ježiš cituje diablovi toto slovo, otvára celý tento príbeh. Dáva nám vhľad do toho, čo znamená pokúšať Hospodina. Je uprostred nás Hospodin, alebo nie, zameraný som na prosperitu. Mám teraz vodu, mám teraz chlieb, mám teraz meso, mám teraz bývanie, som teraz zdravý, darí sa mi teraz, mám teraz robotu. Je uprostred nás Hospodin, alebo nie? Pokúšať znamená pochybovať o ňom. Alebo keď si zameraný na prosperitu a môže sa ti dariť, môžeš mať všetky tie veci, ktoré som teraz vymenoval, mám ich preto, lebo mám vieru, lebo správne vyznávam, lebo sa správne modlím. Je uprostred mňa Hospodin alebo nie? Tak je to tvoja zbožnosť alebo je to tvoj milujúci nebeský Otec, ktorý sa o teba stará? No, neviem, či sa mi podarilo vykresliť ten rozdiel. Môžeme ísť ďalej? Čo myslíte? Tretí ten rozdiel je manipulácia. Zhod sa z tejto strechy. Manipulácia. Pane, tak ty si dobrý. Ty sa o mňa postaráš. To iste dobre dopadne. Ja sa na teba spolieham. Ja si beriem túto hypotéku, lebo ty sa o mňa staráš. Ja vstupujem do tejto služby, lebo ja kalkulujem s tým, že príde tvoje požehnanie. Ja do toho idem s tým, že tak ale to sa podarí, to iste bude rásť. Pane, skáčem. Pane, beriem si tento dlh. Si predstav teraz, že tvoj obľúbený iPhone, to je naša téma teraz pri týchto pokúšaniach, niekto zoberie do ruky pri tebe a zrazu ho vyhodí do vzduchu. Čo urobíš? Skočíš ako futbalový brankár, hej? A ako sa rozbúcha tvoje srdiečko? Ako sa cítiš? Predstav si, že tvoje dieťa niekto vyhodí do vzduchu. Ako sa cíti Boh, milujúci nebeský Otec, keď sa hádžeš zo strechy? O, idem vo viere! Ale hádžeš sa zo strechy, nemal si Božie slovo. Neprehovoril k tebe Duch Boží. Hádžem sa zo strechy. To iste dobre dopadne. Boh sa o mňa iste postará. S veľmi malou dušičkou teraz kážem túto kázeň. Aj tento bod je nesmierne chulostivý. Nesmierne chulostivý. Lebo na jednej strane vidíme ľudí, ktorí vo viere dokázali obrovské veci. A mali obrovský úspech. Jim Baker vybudoval jednu z najväčších televíznych vysielaní v Amerike a vo svete vôbec. Mal úspech? Potom napíše hrubú bukslu, mýlil som sa. Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Nevôjdeš do situácií, kde povieš iba Pane, skáčem, zachraňuj ma. Pane, skáčem, zachraňuj ma. Tu by som mohol hovoriť ešte aj o iných témach, ako sú adrenalinové športy a podobné záležitosti, ale nejdem otvárať tú tému. Bol by som rád, keby nám stačilo slovo nezabiješ. A to znamená aj nezabiješ sa. Napriek tomu anjeli fungujú. Jedinečným spôsobom. U niekoho veľmi musia fičať, aj štyria. A Božia milosť je oproti nám tak veľká. Je napísané, že Boží anjeli táboria vôkol tých, ktorí sa Boha boja. A 91. žalm celý je žltý, celý je plný zasľúbení, aj toho zasľúbenia, aby si si nohu neurazil o kameň, anjeli ťa zachytia. Ale ten žalm začína ako? Kto si najvyššieho zvolil za príbytok a hovorí Hospodinovi, ty si môj Boh. A diabol sa nás snaží viesť do zbožnosti, ktorá manipuluje Bohom. Ktorá manipuluje Bohom, ktorá ho núti konať. A Pane, keď nevypočuješ, tak sa nahnevám, tak odídem. A začnem pochybovať o tvojej vernosti. A takýchto kresťanov poznám viacerých, ktorí napríklad prestali veriť, že duchovné dary dnes fungujú. A tak ďalej, a tak ďalej. A to práve by malo byť, že my spolupracujeme s Bohom. A je rozdiel medzi manipuláciou Bohom a spoluprácou s ním. Vtedy spolupracujeme, vtedy sa necháme ním viesť do jeho služby, do jeho práce. A možno budú situácie, kedy Pán ti povie, chod na nebezpečné miesto. A budeš riskovať aj svoj život. A predsa si na tej najbezpečnejšej pôde, lebo si tam s Bohom. Lebo si tam s ním. Ak môžeme, prosím, otvorme si list Židom, 11. kapitolu. Mal som viac textov pripravených na vyjadrenie tohto rozdielu, ale použijem len tento jeden. Takže list Židom, 11. kapitola, a môžeme si spolu čítať nádherné veci od 32. verša. List Židom, 11. kapitola, čítame od 32. verša. A čo povedať ešte? Veď nemáme kedy rozprávať o Gideonovi, Barakovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, ktorí vierou podmaňovali kráľovstva. Konali spravodlivosť, dosahovali zasľúbenia, zapchávali tlamu levom, uhášali moc ohňa, unikali ostriu meča, stávali sa z nevládnych mocnými, zmužnievali v boji, zaháňali šíky cudzích vojsk. Obyčajní muži viery. Ženy svojich mŕtvych dostávali akých? Vzkriesených. Tu keď prestaneme čítať tento text, hej, tak si povieme, wow, toto sa má diať. O čo viac v našej dobe novej zmluvy, kedy sme spasení milosťou skrze vieru. Budete činiť skutky, ktoré ja činím, a ešte väčšie. Tak často počujem citovaný tento verš, túto vetu Pána Ježiša z Evanjelia podľa Jána. A sme zameraní na to, aby sa diali tieto veci. Ale táto minca má dve strany. A čítajme ďalej ten text. Iní podstupovali mučenie, neprijali prepustenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. Iní zase okusili posmech a bičovanie, ba aj puta a väzenie. Kameňovali, mučili, rozpíľovali ich, umierali mečom, blúdievali v ovčích a kozích kožiach, strádavali, trpievali útlakom, ubližovaním. Oni, a teraz si možno poviete, to boli tí, ktorí menej verili. To neboli tí prví spomínaní proroci. Oni, ktorých svet nebol hoden, túlavali sa po púštiach a vrchoch, po jaskyniach a prepadliskách zeme. Táto minca má dve strany. Ak zoberieš do svojich rúk zasľúbenia, môžeš vybudovať teológiu prosperity a budeš mať pravdu, lebo ju postavíš na Božom slove. Táto minca má dve strany. Jedna vec je používať Boha a jeho slovo. Úplne druhá vec je byť používaný Bohom a dovoliť, aby Božie slovo v tebe konalo. Čo to znamená, aby si si nohu neurazil o kameň? A samozrejme, mohol by som citovať iné slova. Napríklad za domácu úlohu si môžete prečítať druhý list Korinským, 4. až 6. kapitolu. Dobre? Domáca úloha, už teraz na to není čas. Druhý list Korinským, 4. až 6. kapitolu, kde Pavel vymenúva jeho životný štýl a to, a kde v čom všetkom sa máme dokázať ako kresťania. Rozmýšľajme, čo to znamená, aby si si nohu neurazil o kameň. A veľmi rýchlo pochopíme, že oveľa dôležitejšie je rozmýšľať, nebudeš pokúšať svojho pána. O moje nohy nech sa stará pán. Rozumiete? Posledná charakteristika je, že diabol ťa chce zničiť. On je otec lži, destruktívny, on je klamár. On prichádza, aby kradol, vraždil, zabíjal a hubil. Na začiatku je to nabubrala veľká viera, na konci je to stroskotanie a pád. Zahorknutie, opustenie cirkvi, a zničenie biznisu, čohokoľvek. A v podstate viera, ku ktorej diabol chce inšpirovať, je hazardom. Hazardom. S svojimi financiami, peniazmi, časom, vzťahmi, zdravím, všetkým. On túži len, aby si investoval do prosperity, do časných vecí, do svetských vecí, do vecí tvojich vlastných, pre teba, ja, mne, mni. To je hazard. To je hazard takto používať tvoju vieru. Ak ju tak používaš, nech je pán milostivý ako Jimovi Bakerovi, aby si jedného dňa mohol napísať knihu Mýlil som sa. A naproti tomu Duch Svätý ťa bude viesť do obete, do obetí. A bude ťa viesť aj k tomu, že si nohu urazíš o kameň. Bude ťa viesť do rizika. Bude ťa viesť do posmechu zo strany iných alebo odmietnutia. A možno ťa prevede neúspechom, aby skúsil tvoje srdce. Možno ťa tiež čaká púšť, ako čakala pána Ježiša. Ale bude to obeť. A dneska to niekto citoval. Áno, už viem, v chválach. Veľmi silné slovo. Ale muž, ktorý vytrvá v pokúšení, hej, sa osvedčí, aby dostal odmenu. Aby ho pán pozdvihol. Obeť viery. Nie hazard. Viery. Obeť viery. Bolavé na tom je, že všetky tieto štyri veci sa nazývajú vierou na tejto zemi. Aj svoj vôľa sa môže nazvať vierou. Idem do toho vierou. Aj prosperita sa môže nazývať vierou. Aj manipulácia sa môže nazývať vierou na tejto zemi. Dokonca aj hazard niekto nazýva vierou. Ale dôležité je, čo je v nebi nazvané viera. A v nebi je nazvané vierou to, keď niekto reaguje na Božiu vôľu a je mu poslušný. To, keď niekto prijíma Božie požehnanie z milosti a dôveruje mu a stačí mu. A to, keď niekto spolupracuje s Bohom, a to, keď niekto prináša obeť viery. Amen.